Începând cu capitolul 27 din cartea Ieremia, observăm o schimbare în mesajul pe care Dumnezeu îl are pentru poporul său și îl transmite prin prorocul său. Și în ce constă această schimbare? Până în capitolul 27, pe parcursul cărții, am văzut cum Dumnezeu, în repetate rânduri, atenționează poporul de pericolul în care ei se află prin faptul că s-au depărtat de Dumnezeu, l-au respins, s-au alegat după alți dumnezei, au slujit altor dumnezei, au persistat în păcatul lor, au respins în mod repetat atenționările pe care Dumnezeu le-a trimis prin prorocii săi. Cu toate acestea, Dumnezeu le spune: eu vă spun aceste lucruri pentru ca voi să vă întoarceți la mine, și dacă vă veți întoarce, eu sunt gata să schimb blestemul cu binecuvântare, eu sunt gata să vă primesc. Însă din capitolul 27, Ieremia vine la popor și spune: acceptați jugul lui Nebucadnețar, acceptați robia și nu mai lasă loc de alte opțiuni. Nu mai există o altă soluție. Robia este sigură. Și din acest capitol, și în perioada, suntem în perioada de început a domniei lui Zedechia, ultimul împărat al lui Iuda, din acest capitol, pare că atât Dumnezeu cât și Ieremia sunt de aceeași părere că nu mai există o altă soluție. Și dacă ne uităm în urmă, pe parcursul cărții, observăm că parcă Dumnezeu are nevoie să se convingă pe sine că nu există o altă soluție. Și Ieremia, în aceeași măsură, are nevoie de argumente și are nevoie să convingă că robia este singura soluție. Și poporul a ajuns în acest punct. Acum, pentru popor, am văzut data trecută, duminica trecută, nu era deloc ușor să primească un astfel de mesaj, ca venind din partea lui Dumnezeu. Ieremia nu le mai spunea: pocăiți-vă, întoarceți-vă de la căile voastre, pentru că Domnul este gata să vă primească. Acum Ieremia vine și spune: robia trebuie să o acceptați, pentru că este singura soluție. Și am văzut la prorocii mincinoși care scorneau tot felul de minciuni, și ei nu sunt altceva decât voci ale celor din popor, ale dorințelor din popor, care nu vroiau și nu aveau cum să accepte robia ca soluție. Și mă gândesc la tineri ca Daniel, care erau deja ajunși în robia Babilonului. Tineri care doreau să-L slujească pe Dumnezeu mai departe. Și cum să-L slujești pe Dumnezeu pe un pământ străin? Doamne, Tu mi-ai arătat, Tu mi-ai explicat, Tu m-ai învățat că ți-ai legat numele de Ierusalim, că locuiești în templu de la Ierusalim și acum sunt în casa lui Nebucadnețar și trebuie să te slujesc acolo. Și cum să fac lucrul acesta? Și este Psalmul 137 care arată foarte bine ce era în inima multora din popor când erau în robia babiloniană. Și spune așa psalmistul: pe malurile râului Babilonului ședeam jos și plângeam când ne aduceam aminte de Sion. Căci acolo biruitorii noștri ne cereau cântări și asupritorii noștri ne cereau bucurie zicând: cântați-ne câteva din cântările Sionului. Cum să cântăm noi cântările Sionului pe un pământ străin? Dacă te voi uita, Ierusalime, să-și uite dreapta mea destoinicia ei. Erau frământări, erau întrebări în inima multora din cei din popor. Și mă așteptam ca Dumnezeu în următoarele capitole și în capitolele 30 și 31 pe care le vom parcurge astăzi să răspundă la aceste frământări, să răspundă la aceste întrebări. Dar se pare că Dumnezeu schimbă zoom-ul, lărgește imaginea și nu se adresează numai lui Iuda, care era în pragul robiei, ci de data aceasta textul se referă în egală măsură la Iuda, dar și la Israel, la Israel ca și popor. Și nu de puține ori în aceste două capitole vom vedea că se vorbește despre toate semințiile lui Israel, despre Iacov, despre Iuda și Israel. Dumnezeu schimbă, lărgește imaginea, dar mai mult ne vorbește despre niște planuri care depășesc cu mult perioada robiei Babilonului. Domnul vorbește, deschide o fereastră peste istorie și ne spune despre niște planuri pe care le are cu Israel ca și popor, dar aceste planuri traversează istoria și merg până în finalul ei. Și mă întreb, cum îi ajuta pe cei care erau deja plecați, erau deja în robia Babilonului, cum îi ajuta o astfel de schimbare de imagine, o astfel de lărgire de imagine, o astfel de prezentare a planului lui Dumnezeu pe care îl avea cu Israel? Dar haideți să intrăm mai în detaliu în cele două capitole. Încă de la începutul capitolului 30, Dumnezeu aduce o veste bună pentru Israel. Iată, vin zile, zice Domnul, când voi aduce înapoi pe prinșii de război ai poporului meu Israel și Iuda. Îi voi aduce înapoi în țara pe care am dat-o părinților lor și o vor stăpâni. O veste bună pe care Dumnezeu o are pentru Israel. Și așa cum spuneam, aceste profeții vizează vremuri mult mai îndepărtate, dar văd că Dumnezeu pornește de la realitatea lor de atunci și acolo și folosește un limbaj pe care ei puteau să-l înțeleagă. Voi aduce înapoi în țară pe toți prinșii de război al lui Israel. În ziua aceea, zice Domnul oștirilor, voi sfârma jugul de pe grumazul lui, îi voi rupe legăturile și străinii nu-l vor mai supune. De aceea, nu te teme, robul meu Iacov, zice Domnul, și nu te speria, Israele, că și te voi izbăvi din țara cea depărtată și îți voi izbăvi sămânța din țara care este roabă. Iacov se va întoarce iară și va avea odihnă și liniște și nu-l va mai tulbura nimeni. Din mijlocul lui se vor înălța mulțumiri și strigăte de bucurie. Căpetenia lui va fi din mijlocul lui și stăpânitorul lui va ieși din mijlocul lui. Voi veți fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul vostru. În vremea aceea, zice Domnul, eu voi fi Dumnezeul tuturor semințiilor lui Israel și ei vor fi poporul meu. Te vei împodobi iarăși cu timpanele tale și vei ieși în mijlocul jocurilor voioase. Căci vine ziua când străjerii vor striga de pe muntele lui Efraim, sculați-vă să ne suim în Sion la Domnul Dumnezeul nostru. Ei vor chiui de bucurie pe înălțimile Sionului. Și poporul meu se va sătura de bunătățile mele. Strigă-te de bucurie! Poporul reîntors în țară. Jugul sfărâmat, legăturile rupte și eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei, toate semințiile lui Israel, vor fi poporul meu. Este clar că Dumnezeu vorbește despre o restaurare a poporului Israel. În mod sigur, acestea sunt planuri care vizează restaurarea lui Israel ca și popor. Vor veni înapoi în țară și Iacov va avea liniște și pace. Acestea sunt planurile pe care Dumnezeu le are cu Israel și așa cum spuneam, sunt planuri care traversează istoria și probabil că se vor opri în finalul ei. O vreme de restaurare pentru Israel. O vreme în care Israel se va întoarce în țara pe care Dumnezeu a dat-o părinților lor. Dumnezeu are planuri mari cu Israel. Dar După cum ați văzut, am selectat câteva versete din cele două capitole. Și mesajul celor două capitole nu este complet. Au fost câteva versete pe care le-am sărit în mod intenționat. Și haideți să le citim împreună. Auzim strigăte de groază. E spaimă, nu e pace. Întrebați și vedeți dacă nu cumva naște vreun bărbat, pentru ce se văd pe toți bărbații cu mâinile pe coapse ca o femeie la facere? Pentru ce s-au îngălbenit fețele? Este o vreme de necaz pentru Iacov. Lovitura ta este de nevindecat și rana ta este usturătoare. Un țipăt se aude la Rama, plângeri și lacrimi amare. Strigăte de groază, țipete, lacrimi amare, o zi de necaz pentru Iacov, lovitură de nevindecat, boală de nevindecat, rană usturătoare. Dar, Doamne, nu mai înțeleg. Este vorba despre restaurarea lui Israel sau despre ce este vorba? Da, este vorba despre restaurarea lui Israel, dar înainte ca să vină vremea restaurării peste Israel, va veni o vreme grea a necazului. Va veni o vreme în care se vor auzi țipete, plânset, țipete de groază. Înainte ca să vină vremea restaurării, va veni o vreme de mare necaz peste Israel. Dar Dumnezeu nu și-a dorit vreodată lucrul acesta. Din pricina mulțimii nelegiurilor tale, din pricina bolii tale pentru care nu există alt leac, trebuie să treci înainte ca să aduc restaurarea peste tine prin ziua mare de necaz, așa cum n-a mai fost niciodată. Dar eu nu doresc lucrul acesta. Dar se pare că este singura soluție pentru vindecarea ta. O vreme de restaurare pentru Israel, precedată de o vreme de necaz, de grea încercare peste el din pricina nelegiurilor sale. Dar încă nu acesta este mesajul complet a celor două capitole. Și haideți să mai citim câteva versete împreună. Te voi vindeca. Îți voi lega rănile. Eu sunt tatăl lui Israel și Efraim este întâiul meu născut. Îmi este Efraim un fiu scump, un copil iubit de mine? Căci când vorbesc de el, îmi aduc aminte cu gingășie de el. De aceea îmi arde inima în mine pentru el și voi avea negreșit milă de el. Te iubesc cu o iubire veșnică. De aceea îți păstrez bunătatea mea. Este cea mai frumoasă declarație de dragoste pe care numai Dumnezeu putea să o facă pentru Israel. Dragostea mea pentru tine este veșnică. Îmi arde inima în mine când mă gândesc la tine. Îți păstrez bunătatea mea veșnic. Vorbeam despre o vreme de restaurare pentru Israel. Și Israel va fi restaurat. Chiar dacă va trebui să treacă prin vremea de necaz, din pricina bolii de nevindecat. Dar în tot acest proces este un lucru care nu se schimbă. Pentru că și Dumnezeu este bolnav, dar este bolnav de dragoste. În tot acest proces, dragostea mea pentru tine, Israele, nu se schimbă. Te iubesc cu o iubire veșnică. De aceea bunătatea mea va rămâne cu tine până în finalul istoriei. Te iubesc cu iubire veșnică. Dar încă mesajul celor două capitole nu este complet. Și haideți să mai citim câteva versete împreună. Oprește-ți plânsul, oprește-ți lacrimile din ochi, căci truda îți va fi răsplătită, zice Domnul. M-ai pedepsit și am fost pedepsit, ca un junc nedeprins la jug. Întoarce-mă tu și mă voi întoarce, căci tu ești Dumnezeu, Domnul Dumnezeul meu. După ce m-am întors, m-am căit și după ce mi-am recunoscut greșelile, mă bat pe pulpă, sunt rușinat și roșu de rușine, căci port o cara tinereții mele. Întoarce-te, fiica lui Israel, întoarce-te în cetățile acestea care sunt ale tale, căci Domnul face un lucru nou pe pământ. Femeia va peți pe bărbat. Știți care este minunea? Marea minune din final este că Israel va peți pe Domnul și Domnul nu va mai veni să tragă de Israel ca să vină la el, ca să-i slujească, ci Israel va alerga la Domnul. Și Israel și toate semințile lui Israel se vor întoarce la el. Ce planuri mari are Dumnezeu cu Israel? Și la ce le folosea lor, așa cum întrebam la început, acelor tineri care erau în robie și aveau atâtea întrebări și atâtea frământări, dar nu se putea un răspuns mai frumos decât Dumnezeu putea să-l dea. Ce face Dumnezeu? Le vorbește despre planul mare pe care îl are cu Israel. Și tot ceea ce li se întâmpla lor acolo nu era decât o mică piesă de puzzle în tot acest mare plan. Și tot planul acela mic care era în desfășurare se regăsea în planul mare al lui Dumnezeu. De ce robia babiloniană? Încă nu există o altă soluție, pentru că din cauza bolii tale nu există altă vindecare. Și trebuie să treci pe aici. Și Daniel, în Babilon, la curtea lui Nebucadnețar, dragostea mea pentru tine nu se va schimba cu niciun chip, pentru că vă iubesc cu o iubire veșnică. Și sunt convins că au fost tineri care cu siguranță au înțeles acest mesaj, pentru că vedem tineri care sunt gata să meargă până în cuptorul cu foc și nu s-au băzat pe altceva decât că Dumnezeu este cu ei acolo. Că Dumnezeu poate să meargă și merge până în cuptorul cu foc cu ei. Doamne, ce planuri minunate ai cu Israel! Și ce mare ești Tu! Și ce frumos strălucesc planurile Tale! Și mă întreb pentru mine, Doamne, astăzi, de câte ori oare mi-ai răspuns în același mod? Și mi-ai vorbit despre planurile Tale mare când eram în frământările zilei mele. Și mă întrebam, de ce, Doamne, să trec pe aici? Și mă întrebam și aveam așa de multe frământări în inima mea. Și Tu îmi vorbești despre planul Tău mare. Și oare Dumnezeu astăzi spune în dreptul meu și spune în dreptul Tău aceleași cuvinte pe care le avea pentru Israel? Sau sunt doar pentru Israel? Te iubesc cu o iubire veșnică. De aceea îți păstrez bunătatea mea. Amin.